Озаттык радиосу сүйлөйм. Кайырлы кеш, урматтуу тыңдаучулар, микрофон алдында Олсуу Кармаш. Бүгүн апрелдин 16-сы сейшембе күн. Бүгүн азаттык тапшыруунда. Мен тотар деп сүйлөп жүрүп кене түшүрөбүз тотар донун биз. Эш көрсөтүп, мына шул шакта гана көтөрөрбүз тотар донун биз. Казан Федерал Университетинин Ола Буга институту тотар филологиясы уздырган Коврый калем бейгесине чакырабыз сизни. Башкортстандын Салават шаары халкы Яңа кислота заводу түзүлүшүнө ризасызлык билдирем. Булар барысы да азаттыкта. Тапшыруубуз башында гадеттегише күн жаңылыкларына күзөтүү.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Төрлү илдердин һәм төрлү халыкара уюшмаларынын жетекчилери Бостонда 3 кишинин өмүрүн үзгән 140-тан артык кишини яралаган шартлауларын хөкүм итте. Кеше традицион Бостон марафонунун финиш сызыгы янында 2 шартлау болду. БМО генераль секретары Пан Ги Мун фажиганын бар дүнья кишилерин бирлештирүүчү чарада болуу аны тагында начар айта диде. Русия президенти Владимир Путин шартлауларын вахшы жинаят деп атап, Мәскәүнин тикшерүү эшләренә ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Тикшерүү эшләре АКШ федераль тикшерүләр идарәсе җитәкчелегендә бара. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз үзләренә алучылар әлегә юк. АКШ президенты Барак Обама бу шартлауларны оештыручыларның җавапка тартылачагын белдерде. Иранның көньяк-көнчыгышында Пакистан шиге янында көчле җир тетрәү булды. Иран рәсми телевидениесе кимендә 40 кешенең һәлак булуын белдерә. Әмма корбаннар саны нык артырга да мөмкин. АКШ сейсмология идарәсе тирбәлеш көче 7.8 дәрәҗәдә булды дип белдерсә, Иран рәсмиләре 7.5 дәрәҗәдә булды дип белдерә. Тирбәлеш үзәге Иранның Хош шәһәреннән 86 чакрым көньяк-көнчыгышта булган. Җирле хакимият вәкиле әйтүенчә, тирбәлешләр 15-20 секунд чамасы дәвам иткән. Пакистан хакимиятләре бу җир тетрәүдән Пакистанда кимендә 5 кешенең һәлак булуын, 20ләп кешенең яралануын белдерә. Тирбәлешләр Дубайдан алып Дәһлигә кадәр сизелгән. АКШ президенты Барак Обама алдагы атналарда Төньяк Кореядан яңа провокацияләр көтүен белдерде. Бүген АКШның NBC телевидениесенә интервью биреп, Обама Пхеньянның атом коралын канатлы ракеталарга урнаштыра алырлык дәрәҗәгә җитүенә ышанмавын белдерде. Аның әйтүенчә, бу фикер соңгы күзләү мәгълүматларына нигезләнә. Ул АКШның һәр төрле хәлгә әзер торуын белдерде. Халыкара валюта фонды Русияның тулайым җитештерү күләме үсеше 2013 елда моңарчы фаразланганча 3.8% түгел, 3.1% булачак дип белдерде. Украинада исә 2012 елда үсеш 0.2% булса, быел халыкара валюта фонды анда үсеш 0% булачак дип фаразлый. Әлеге оешма белдерүенчә, 2012 елда Иран икътисады 1.9%-ка түбән тәгәрәгән. Халыкара шикләүләр нәтиҗәсендә быел Иран икътисадында тагын 1.3% кимү фаразлана. Узган елның июлендә көнбатыш илләренең Иран нефтенә каршы шикләүләр кертүе бу елның икътисадына нык тәэсир итте. Халыкара шикләүләр Иранның атом омтылышларына комачаулау максаты белән кертелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көн яңалыкларына күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. 13 апрель көнне Алабугада студентлар һәм укучыларның Каури Каләм исеме астында узган иҗади эшләренә йомгак ясалды. Әлеге чарада Татарстан район шәһәрләреннән тыш Башкортстан, Пермь крае, Самар, Омск өлкәсеннән татар студентлары һәм мәктәп укучылары катнашты. бирлигини КФУнун Алабуга институты татар филологиясы окутуучулары, галимдер уюштурган иде. Бу чаранын шарттары боюнча Русиянын Тилеса кайсы түбегинде окуучулар татар тилинде өзлөрүнүн ижодий кызматтарын белгичтер бейлөөнө жиберге тийиш болот. Махсус комиссия карамагына 53 студент һәм окуучу баладан 140дан артык ижодий язма килип беришкен. Шушы кызматтарга бая берүү жеңүүчүлөрүн куттоо тантанасы узды. Жиберилген ижод эшлерин бирге туплап, китап итеп чыгаруу мүмкүнлүгүн да тапкан наралар. Китап 238 битле болуп, 300 денеде басылып чыкты. Шушы чараны уюштуруучулардын бирси Фериде Габидуллина азатлыкка менен нилер сүйлөдү.
Біздің әлігі қауыры кәлем ижады конкурсы бұйыл үшінші тапқыр ұздырылы. Біз әні бошта бошлап жіберген едік республика көлемінде ұқушылар үшінгіні. Бұйыл енді біздің география бізді кеңейді. Біз бүтін Ресей дәрежесінде өткереміз әлігі конкурсыны. Хәм біздің ұқушыларғына түгіл студентларда қатнаша. Һәм куанышлысы безнең менә бүген иҗади конкурска килгән укучыларыбыз арасында һәм студентларыбыз арасында Пермь краеннан октябрь Пермь крае Октябрьский районнан бар, Дар районнарыннан бар һәм Башкортстаннан Уфаның үзеннән студентларыбыз бар, Чакмагыш районнан укучылар килде һәм республикабызның бик күп район мектеплеринен окуучулар катнаша.
Бу окуучулар инде мына тиги төрлө сыныпта, үлкен сыныптарда окуучулардыр. Ал мына окуучулардын керек
кишилер. Негизде биздин конкурс 10-чы сыныптар үчүн өткөрүлө, 10-чы, 11-чы сыныптар үчүн өткөрүлө. Студенттердин яшлары чекленмеген 1-чи курстан 5-чи курска кадар катнаштылар.
Мына байга эшләре нәрсә белән бәйле дип әйтегез? Мына ниндирәк биремнәр аларга бирелде?
Байга эшләре без тәкъдим иткән идек 4 номинациядә: поэзия, проза, шигърият, татар халык авыз иҗаты буенча эшләр, фольклор дип әйтәбез инде әйме. Һәм бик елдан ел укучыларыбызның иҗади эшләре яхшыра. Шунысы куанычлы. Һәм иҗади эшләр арасында Тукай темасына бик күп язылган эшләр бар. Аеруча шигъриятдә бик матур, бик талантлы балаларыбыз бар икән. Шаккатып укыйбыз. Студентлар күбрәк үзләрен сыныйлар прозада, публистикада, бусы да куанычлы. Һәм кичкене генә шигырдә дә, әкияттә дә балаларның татарча фикер йөртә алулары, без күреп бетермәгән көндәлек вакыйгаларга игътибарлы булулары сөендерде. Әкиятләр, табышмаклар тәкъдим итүчеләр дә бар.
Менә инде шушы Пермь крайларында, Удмуртиядә яшәүче татарларның укучыларының иҗатлары да игътибарга лаекмы? Уңышлы
итәм. Әлбәттә, безнең Пермь краеннан узган елда катнашканнар иде. Безнең Пермь крае Барда районы Яңа ул мәктәбе, ул безнең база мәктәбе булып санала. Һәм без алар белән хезмәттәшлектә яшибез. Аларда бүтән Россия конференциясе дә үткәргән иде. Һәм алардан килгән эшләр безнең укучылардан берничек тә аерылмыйлар. Әле менә миллилекләре ягыннан хәтта югарырак татыралар дип әйтәсем килә.
Алабуга институтының татар филологиясы факультеты деканы, тарих фәннәре кандидаты Альберт Нигамаев котлау сүзләрен ирештерде, бүгенге оқу-оқытуның торышы белән дә таныштырды.
Минем уйлавымча, әгәр дә син беренче чиратта син туган телдә сөйләшергә тиеш, аңлашыла белергә тиеш. Аннан соң инде тарихчымы син, физикмы син, математикмы син, кем буласың килә? Ләкин беренче чиратта син туган телендә сөйләшергә, туган телендә аңлашырга белергә. Хәзер бит әнә рекламадан да күрәсез, ТНТ-дән, кем ТНТ-ны карый, алар да бит Светлаков нәрсә ди? Тем, кто хочет научиться разговаривать на английском, дейме? Сначала научись разговаривать на русском, ди. Аларда да шул ук проблема. Аларда да шул ук проблема, хотя бетен урам русча сөйләшсә дә, ул рус теленең инде чисталыгы юк. Матурлыгы юк. Пушкин теле түгел ул. Шуңа күрә тел проблемасы безнең факультетта ул иң югары ноктага куелган проблеманың берсе. Факультетыбызга килгәндә без инде карап торабыз, монда килгән минем күзләр уже йөреп чыкты, килгән кунакларга, кызларга, җигитләргә Biz indi күп бетенегезне дә саклап калабыз. Үзебезгә безнең киңел, күңел киң, бетенегезне сойдырырга урын бар. Урыныбыз бар. Факультет безнең Алла шөкер үсә. Төшеп калган факультетлардан түгел. Әлегендә татфакка бүтән җиргә укырга керә алмасаң татфакка барасың. Дип әйтәләр. Хәзер татфакка лайгына жүгереп, урамдан жүгереп кирип китеп булмый. Урамдан жүгереп кирип китеп булмый. Бездә хәзер инде конкурс. Гомердә булмаган нәрсә. Сер түгел кичкенәдән гаиләдә әни әти баласына инде билемне бирергә тырышып, балакаен яхшы укысаң, Мәскәүдә укырсың, Петербургта укырсың, Стамбулда укырсың. То есть үзендә түгел, туган җирендә түгел, ә кайдадыр әллә кайда. Мәскәүдә укыган, Петербургта укыган бала кайтамы соң ул монда әйләр? 50-гә 50. Кайсы кайта, кайсы юк. Анда калды икән әтисеннән, әнисеннән аерыла, аның баласы уже аларның баласы. Әле татар кызына яки татар җирен тапса шунда. Бәхет. Ә тапмаса, сё сызып ат бу баланы. Аның балаларын сызып ат. Үзеңнең нәсел агашыңа. Безнең кеше түгел ул. Шуңа күрә талантлы балаларны безнең Гафур, то есть электрбыз Ишар Гафатович Гафуров әйтмешли, үзебездә калдырырга. КФУ системасында калдырырга. Бит бирәбез бөтен мөмкинлекләрне. Инженер буласын киләме, хәзер КФУда укырга була. Медик буласын киләме, врач буласын киләме, КФУда укырга була. Телче, тарихчы буласын киләме, бөтен мөмкинлекләр бар. Яңадан яңа направление ачылып кына тора үзебездә. Шуңа килә, безгә үзебезгә чакырган абитуриентны без даже безгә генә кер дип тә әйтмибез. Документына безгә бирәсең икән, әйдә тагын да үзебез әйтеп бирәр. Әйдә тагын да бүтән факультетка да бирик. Ә без нәрсә тәкъдим итәбез? Безнең факультет нәрсә тәкъдим итә? Инде традицион безнең ике юнәлешебез бар, эшләп килә, студентларыбыз аны монда утыра, алар алдарга миңа ирек бирмәсләр. Ике пед образованиядән без бирәбез ике профиль, юнәлеш, юнәлеш түгел, юнәлешебез бер, ул пед образование, ә анда профильләр ике. Берсе ул да булса татар теле әдәбият әдәбияты һәм чит телләр. Анда инде инглиз теле, инглиз теле иң зур күләмдә. Шулай ук төрек телен бер елда укытабыз, ике сессиядә, ике семестрда. Мәсәлән, бер юнәлеш. То есть бер профиль. Икенче профилебез ул да булса татар теле әдәбияты, анда күбрәк әдәбият инде һәм тарих. Бу безнең традицион ике группабыз, ике профилебез. Быелдан Алла бирса, Алла бирса, ачырга ниятебез бар классическая филологияны. Инде ел сайын әйтәм мин моны классическая, монда инде мине беренче генә күрмәгән кешеләр әйтәләрдер. Сез былтыр да шулай дип әйткәнегез, рекил да шулай дип әйткәнегез дип, безнең бөтен нәрсә әзер. Бөтен нәрсәбез әзер, учебный планнарыбыз, программалар, бөтен нәрсә бар, мөмкинлекләребез бар укытырга. Ләкин бит баланы шақырдың ғына түгел бит әлі. Шақырдың икен қаядыр шақырға керек. Мәселен, бұл айтам, біл ашарға ниетіміз бик зур. Әгер де мәгер болса бюджет ұрынлар. Яшырын батырын түгел біздің факультетта көбірек үлішіні алып тұра ауылардан келген, ирақ ауылардан келген сойытлар. Ауылда өзегіз біләсіз. Бүтін жерде де ол, Татарстанда да шул есептен. Хәлләр артық яхшыдан түгел, әтиені жимертіп ақша ала алмай. Шуңа күрә баланы мында шақырып кетіріп, аны тағын да коммерски бүлікке тұғу, ол өзіне күрә бір жинаят. Біз шақырабыз екен, біз баланы шақырабыз бюджет орындарға. Дәулет түлесін, сені дәулет ұқысын. Кызганышка каршы соңгы берничә елда сәясәт бара бюджет урыннарын бетерүгә, кыскартуга. Хәзерге министр Ливанов, инде исеме чыккан министр, Россиянеке, беләсез, укучылар ишетеп тә белә, күреп тә белә, соңгы вакытлар нәрсә булып бара Мәскәүдә бу кеше белән. Шушы Ливанов быел бюджет урындарына 2 мәртебе азайтырға гуманитар направлениеле бюджет урындарына 2 мәртебе азайтырға тәкъдим итә. Иң көбе читтән тырып оқу бүлекләрендә шулай ук безнең гуманитар филологияга кагылышлы бүлекләрдә дә дневной бүлекләр, көндезге бүлекләрдә дә бюджет урындарын азайтырға дигән тәкъдиме бар. Шуңа күрә без куркып кына торабыз. Аның сүзләре тормышка ашмаса ярар иде. Шуңа ләкин аңа да карамастан өметебез бар. Быелга безне алы зур кыскартулар тиеп китмәс дип без инде планлаштырганча, КФУ-да планлаштырганча, безнең министрлыкта планлаштырганча, республиканский министрлыкта без алырбыз инде 25 урын, бюджет урын чит телләр бүлегенә, 25 бюджет урын тарих бүлегенә һәм 25 бюджет урын классикага. 75 бюджет урын булса бу көндезге бүлеккә һәм 30 бюджет урын булса читтән торып оқу бүлегенә без инде быелдан ныклап аякка басабыз дип әйтсәң дә була. Инде ни өчен быелга кирип калырга кирәк дип әйткәндә, ул 1-нче классларга читтән торып оқу бүлегенә алдагы елдан хәл болай ук яхшы булырга ошамый. Читтән торып бюджет акчасына оқу акрынлап бетәчәк, чөнки читтән торып оқу инде ул эшләп укыган кеше чит илләрдә кебек түләп укырга тиеш дигән вот шундый караш хәзер өстенлек итә.
Казан федераль университетының Алабуга институты татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәр кандидаты Альберт Нигамаев Каури каләм исемле бәйгегә килүчеләр белән очрашуда факультетның киләчәккә планнары белән таныштырды. Мин татар дип сөйләп йөреп кенә төшерәбез татар донын без. Эш күрсәтик менә шул чак кына күтәрербез татар донын без. Ә мин татар чын күңелдән горурланып әйтәм бу сүзне. Туган илне, телне, табигатьне яратырга чакырам мин сезне. Менә шундый рухтагы шигырьләр дә бар иде яңа җыентыкта. Аны Сарман урта мәктәбе укучысы Эльвира Афанасьева иҗат иткән. Бу бәйге турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Салават каласында халык яңа кислота җитештерү берләшмәсен төзү ниятенә каршы Стәрлетамак драма театры тирәсендәге киеренкелек шишелүгә таба бара. Башкортстан яңалыклары белән Рәмзи Табулеев тулырак итеп таныштырыр.
Салават каласында күсергәнешле хәл килеп тууы ихтимал. Газга тунсыккан калала яшәүчеләр үҙ киләсәгенә борсолоу белдерә. Бының сәбәбе калала акрил кислотаһы етештереү ширкәте төҙөлөүе ихтимал. Социаль селтәрдә ағулы газдарҙың 50 саҡрымға тиклем таралыуы ихтимал тигән һүҙҙәр ҙә бар. Яғни салауаттарға ғына түгел, Стәрлетамаҡ, Ишымбай, Мәләүез ҡалаһында йәшәүселәргә лә ағулы һауаны һуларға тура киләсәк. Бынан тыш, Салават ҡалаһының эшселәр ҡасыбаһына әйләнеүе ихтимал тигән фараздар ҙа бар. Ҡала халҡы 1 май ҡала хакимиәте алдында митингка йыйылырға ниәтләй. Акрил кислотаһы эшләү ширкәтен төҙөүгә ҡаршы 2000 самаһы ҡултамға ла йыйылған. Газпром Нефтехим ширкәте Япония белгестәре менән берлектә акрил кислотаһы етештереү комплексы проектын эшләгәйне. Ул йылына 80 мең тонна акрил кислотаһы, шул тикле мең тонна бутилакрилат, 35 мең тонна бозлы акрил кислотаһы етештерәсәк. Японияның Mitsubishi Heavy компанияһы менән контрактка кул да куйылды. Башкортстанның экологтар берлеге рәисе Александр Веселов әйтүенсә, Салават илдәге иң бысырак ҡалаларҙың береһе. Шуға ла яңы сәнәғәт объекттарының барлыҡҡа килеүен халыҡ бик насар ҡабул итә. Советтар Союзу ысырында ук республиканын Үфө, Стәрлетамак, Салават калаларында акрил кислотасы жетиштирүү ширкеттерин түзүү тыйылган болгон. Улар ала Салават калаһында турлукка хактар түшө башлаган. Күсимсиз милик агентлыктарынын хабар итүүлөрүнсө, күптөр фатирдарын хатырга уйлай. Газпром нефтехим ширкети жетекчилиги яңы ширкет терелей келип туган өзгөрөт махсус куйртулат деп эсептелет. Япон технологиясын колдонуу хавага агуулу маддалар чыгарууну кемитесек, халык уну хизмейсек де. Комплексти сафка индирүү 300 кишини эш менен таамин этесек, уңунан ишчилер саны арттырыласак деп хабар эттилер бизге ширкеттен. Башкортостандан Дәүләт Думаһына һайланган депутаттар килем турагындагы декларацияларын бастырды. Иң бай депутат этика буенча комиссия рәисе Александр Дегтярев. Ул бер елда 16 миллион 300 мең сум акча эшләгән. Хатынының килеме 4 миллион сумдан ашу. Дегтяревтың милкендә бакса ширкәте, 2 кафе, кибет, хатта бассейн дә бар. Иң бай гаилә Юсуповтар гаиләһе. Марсель Юсупов хатыны менән бергә 36 миллион сум акча эшләгән. Иван Сухарев 2011 елда 167 миллион сум эшләһә, 2012-лә 9 миллион гына. Владимир Пацупян ситилдә милке булган Башкортостандан бердән-бер депутат. Николай Лакутин әфәнденең елына 6 миллион сум табыш алһа ла, бер нимәһе лә булмай сыкты. Республиканың апитерапия үзәгеннән 3,5 килограмм бал урлагандар. Фәнни тикшерү институтындагы бул вакыйганы прокуратура органдары тикшерә. Апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишымгылов әйтүенсә, угрының исем шәрифтәре билдәле. Ул бага тиклем оешмала эшләгән белгестәрнең береһе. Әйткәндәй, бурдын кылыгыннан күрелгән зыян 800 мең сум самаһа.
Умартасылык һәм апитерапия буенча гылыми тикшерүне үзәге хат белән мөрәҗәгать иттеләр Совет районы прокуратурасына. Шуның без мөрәҗәгать иттек тә, шуның Совет районы кайда безнең комбинат урнашкан, Черниковкада урнашкан булгас инде, бул Калининск районына карай инде. Калининск район бул юнәлештә үзләрен тикшерү эшләрен апарды. Тикшерү эшләре хезмәтендә тәүдә алар эште хүлпән апардылар. Без күптән мөрәҗәгать иткәнек. Яңнан Калининск районының прокуратурасына 2 тапкыр үзебез мөрәҗәгать белән чыктык. Бул юнәлештә нәкышмәле эш апарыгыз дип инде. Шуның республика прокуратурасына чыктык. Чыгып әйттек инде, менә Калининск районы бул юнәлештә эште хүлпән апара дип. Шул юнәлештә инде менә ныклы эш апарып инде. Алар шулай мына уголовный эш астылар инде. Бул балды ситтән кеше түгел, үзебездә эшләгән кешеләр. Без бит анда конкретно фамилияга бердек бит анда. Фамилияны хәрәкәт әйтә алмыйбыз инде. Аны бит фамилия һала билдәләр. Кеше бүгенге көндә билдәле, кеше билдәле. Аның документация буенча тикшерүләр үткәрелгән инде, кеше билдәле бүгенге көндә. Ул хәзер бүгенге көндә безнең организациялар эшләмәй. Кеше табылга кирәкмәй, табылган аны кеше бар аның. Сын кеше итеп без аны үстерергә тырыштык. Рәмәт шулай йөргән ничә инде менә.
Стәрлетамак Башкорт дәүләт драма театры директоры итеп Ринат Ишмуллин тәгаенләнде. Ринат Ишмуллин 1964 елда Башкортостандың Баймак районында туған. Яңы вазифаға теклем Мұстай Кәрем есіміндегі Милли Яштар театры директоры вазифаған башқарған. Біз Стәрлетамақ театры терелей келіп туған қатмарлы хәл тұрағында хабар еткейнігінде. Юғары вазифа белеген айрым етәкселердің театр биналары менен қыдығуы, мәдәниет министрі Әмина Шафиқованың фейс контроль өте алмауы, театр коллективының үз етәксеһін яқлауы. Башкорт театрының бұл һуңғы күндәре. Без хәзер инде театрдың элекке итәксеһе Таһир Искәндәров менән әңгәмәләштек.
Таһир, моңа тикле Стәрлетамак театры уңышлыгына эшләп килде, әмма йәмәгатьчелектә һине вазифаңдан бушату зур кызыксыну һәм шул ук вакытта борчылу тудырды. Бұл нимәгә бәйле һине вазифаңдан бушату?
Бұл инде мәдәниәткә, мәдәниәтсез кешеләр күбрәк килде. Күбрәк мәдәниәтте аңламаган кешеләр мәдәният менән җитәкләй. Безнең театр югары сәнгать менән шөгыльләнде. Югары дөнья кимәленә күтәрдек, Европа кимәлендә. Чөнки менә былтыр Мәскәүдә Башкортстан көндәре булды. Шунда Мәскәүдәге правительство һәм безнең правительствоның җитәкчеләре алдында әйттеләр: "Һуңгы 10 елда бында югары кимәлдә Мәскәүдә лә спектакльләр куелманы" дип. Һәм инде тәнкыйтьчеләр, дәрәҗәле тәнкыйтьчеләр әйттеләр инде, һәм килештеләр. Һәм инде театр Европага ишек асканда гына ошондай хәл туды. Нилектән болай килеп чыккандыр, коллектив таптырай, үзебез таптырайбыз.
Таһир, театр коллективы һинең китүеңне нишегәрәк кабул итте?
Бик авыр кабул итте. Бына әле мәдәният министры килеп яңа директорды тәкъдим иттеләр инде, шунда инде үзләренең хүзләрен әйттеләр. Менә мин ошо 7 елга якын исендә үзем генә түгел, ошо коллектив белән бер тырыштык. Бүтәбез единомышленникка әйләндек. Бындай коллектив, мин әйтәм, Рәсәйдә лә, Башкортстанда ла юк, чөнки бу уникаль коллектив. Без бер-беребезне аңлайбыз.
Таһир, театрдан бөтенләй китергә уйлыйсыңмы, ниндирәк планнар менән яшәйсең?
Киләчәктә бер ничек тә китергә мин уйламайм. Ошо көндә мин фонд асып йөрим инде. Бу фонд бар, Ишат Йомагылов исемендәге фонд, театр һәм киноға ярдәм фонды. Шуның филиалын бында асырга уйлыйм. Инглиз телендә спектакль куярга хыялланайнык. Бу инглиз телендә ничек була инде? Бына опералар битендә һәр французлар француз телендә ярлай, инглизләр инглиз телендә, немецләр немецсә, урыслар урысса. Бу театр базарында мөмкин бер һөйләшкәйне Европалагы фестиваль директорлары менән. Улар әйттеләр, һез инглиз телен өйрәнегез, һәм инде без бындагы меценат спонсорлар менән, мәсәлән, Мустай Каримдең, я булмай Илшат агайдың бер әсәрен куяһың, аны бит инде Башкортстанда бөтенләй белә. Яттан Башкортстанның түгел төрек илләре элекке эстрада. Шул һәр милләт сакырының инде актёрлар белән һәр бер актёр үзенең телендә уйнарга тиешне. Башкорт телендә, инглиз, урысса. Менә шундый планнар белән яшәйнек. Һәм инде бу ошо уйларыбыз кемгәләр кыен булып кыйылды. Күрә алмаусанлык килеп чыкты. Бу инде конкретно менә мәдәният министры әйтте, әле менә тагын да безнең артистларды һәрбер подпись сыйганды шылтырата, үйләренә шылтырата. О, миңа куркыныч менән янай, һезнең башкорт театрыгызны бетерәбез. Һезнең вакыт узды ул дип. Менә шулай итеп янаны. Ниндәй вакыт узгандыр, кемдең вакыты узгандыр, без аңламайбыз. Без ниндәй генә, без сәнгать белән генә шөгыльләндек, һәм ошо югары сәнгатькә күтәрелдек инде.
Җавапларың өчен һиңә зур рәхмәт, Таһир.
Силәб өлкәһендә Шәҗәрә журналының һәм Аргужа Актермә башкорт 74.рф гәзитләренең тәүге һандары дөнья күрде. Бу басмаларда төбәктә яшәгән башкорттарның тормыш хакында бәян ителә. Силәб өлкәһенең Аргаяш районында Аргужа гәзите кайтадан чыгарыла башланы. Басма Восход район гәзитенең кушымтаһы буларак айына бер тапкыр басыла. Ул районда үткән хәл вакыйгаларды курылтайдар, милли иҗади коллективтар, башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының эшмәкәрлеген сагылдырасак. Актермә гәзитенең һәм Шәҗәрә журналының оештыручысы булып Башкортстанның Актермә төбәк җәмәгать оешмасының Силәбә өлкәһендәге филиалы сыгыш яһай. Газет айына бер тапкыр сыгасак, ул оешма эшмәкәрлеге белән таныштырып торасак. Шәҗәрә журналы иһә өлкәле яшәгән башкорттарның тарихына һәм шәҗәрәләренә багышланасак. Һәр ханда берәр гаиләнең шәҗәрәһе бастырыласак. Журналдың баш мөхәррире Арслан Бикбулатов. Башкорт 74.рф гәзитен оештыручы журналист Резида Байназарова. Айна ике тапкыр сыгасак басмала өлкәлә оештырылган барлык милли саралар яктыртыласак. Резида Байназарова сүзләренсә, агымдагы ел милли матбугат өчен мөһим усур булып тора. Өлкәлә башкорт телендә басмалар күпләп сыга башлаган. Уларның барыһы да шәҗәрәләр һәм шәҗәрә байрамнарын үткәрү, башкорт халкының милли традицияларын һәм йолаларын тергезү аша, җәмәгать оешмаларының эшмәкәрлеге аша халыктың туган яктың тарихын өйрәнүгә һәм аны һаклауга булышлык итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.